ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงในเวเนซุเอลาหลังจากที่มีรายงานความพยายามก่อรัฐประหารในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนคิวบาให้เลิกสนับสนุนเวเนซุเอลาส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาพร้อมจะเดินทางออกจากประเทศในวันนี้แต่รัสเซียทำให้เปลี่ยนใจวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องที่ว่ารัสเซียพยายามเสริมเขี้ยวเล็บทางทหารให้กับเวเนซุเอลาเพื่อป้องปรามการรุกรานจากสหรัฐนะครับผู้นำพรรคเดโมแครตหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาววันนี้เรื่องแผนงานที่จะยกเครื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องนางแบบอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียได้ขึ้นปกนิตยสาร Sport Illustrated ในชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่เป็นอย่างไรติดตามรับฟังรวมทั้งกองทัพบกอินเดียอ้างว่าพบรอยเท้าใหม่ของสิ่งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นเยติหรือมนุษย์หิมะเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้หลังจากที่มีรายงานข่าวความพยายามก่อรัฐประหารในเวเนซุเอลาเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเวเนซุเอลาพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องอยู่โดยโฆษกองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกุยเทเรสได้มีการติดต่อกับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาและเร่งร้าวให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างเต็มที่และเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นหลีกเลี่ยงการก่อเหตุการณ์รุนแรงและดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความสงบให้เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาครับคำเรียกร้องของผู้นำองค์การโลกที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่วันนี้มีรายงานข่าวเหตุการณ์ไม่สงบในเวเนซุเอลาซึ่งรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศว่ากำลังมีความพยายามก่อรัฐประหารเกิดขึ้นในกรุงคารากัสโดยนายฮวนไกวโดประธานาธิบดีเฉพาะการที่ได้รับการรับรองจาก50ประเทศกล่าวว่าขณะนี้ถึงจุดที่เดินกลับหลังไม่ได้ในความพยายามล้มล้างอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรคนปัจจุบันรายงานข่าวระบุว่ามีประชาชนหลายพันคนเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนขณะที่มีเสียงปืนดังขึ้นและกองทหารของประธานาธิบดีมาดูโรควบคุมฝูงชนด้วยการฉีดน้ำความดันสูงภาพข่าวโทรทัศน์ CNN แสดงให้เห็นด้วยว่ามีรถของทหารคันหนึ่งวิ่งชนและทับผู้ประท้วงที่ปาก้อนหินใส่ทหารในส่วนของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าตนกำลังติดตามเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและว่าสหรัฐยืนอยู่เคียงข้างประชาชนชาวเวเนซุเอลาและเสรีภาพของพวกเขาส่วนนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็กล่าวว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาขณะนี้เข้าขั้นรุนแรงเป็นอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากเขายังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยโน้มน้าวให้ผู้บัญชาการทหารเลิกพักดีต่อประธานาธิบดีมาดูโรและหันมาสนับสนุนนายไกวโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการและได้รับความสนับสนุนจากประเทศต่างๆถึงราว50ประเทศในขณะนี้ครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่คิวบาว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างเต็มที่และสมบูรณ์และจะใช้มาตรการลงโทษในระดับสูงที่สุดถ้ารัฐบาลของคิวบาไม่ยุติการให้ความสนับสนุนทางทหารและความช่วยเหลือด้านอื่นแก่เวเนซุเอลาหลังจากที่ผู้นำสหรัฐมีทวีตเตือนคิวบาในเรื่องนี้แล้ว นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวกับ CNN อ้างว่าประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลานั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากประเทศในช่วงเช้าวันนี้คือวันอังคารซึ่งเป็นวันที่มีรายงานข่าวเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นแต่ก็เปลี่ยนใจเนื่องจากรัสเซียได้ทัดทานในเรื่องนี้ต่อข้อถามที่ว่าประธานาธิบดีมาดูโรเตรียมจะออกเดินทางจากประเทศมุ่งหน้าไปที่ใดนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบว่าเชื่อว่าประธานาธิบดีมาดูโรเตรียมเดินทางไปยังกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบาครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในอเมริกาใต้หลายคนเชื่อว่าการที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรใกล้ชิดของเวเนซุเอลาส่งเจ้าหน้าที่ทางทหารเข้าไปในเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการรับรองว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธS-300 ของรัสเซียที่ประจำการอยู่ในเวเนซุเอลาตั้งแต่10ปีที่แล้วยังสามารถใช้งานได้ดีหากต้องนำมาใช้เพื่อต่อต้านการรุกรานทางทหารจากสหรัฐมาร์ตินอาโรสเตกุยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียราว100คนซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการโจมตีทางอากาศได้เดินทางเข้าไปยังเวเนซุเอลาเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับเพื่อตรวจสอบว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 ของรัสเซียนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่หลังจากที่เวเนซุเอลาเผชิญปัญหาไฟดับหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับและไม่นานนี้กองทัพเวเนซุเอลาก็ได้นำขีปนาวุธ S-300 มาแสดงในการเดินสวนสนามโดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของอิสราเอลและจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุนะครับว่ายานพาหนะบรรทุกแบตเตอรี่ S-300 อย่างน้อย4คันได้ถูกนำไปประจำการตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆของเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อปกป้องฐานทัพทหารและอาคารรัฐบาลสำคัญต่างๆของเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลานั้นติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 เมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ที่อดีตประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสได้ทำเอาไว้กับรัสเซียโดยนอกจาก S-300 แล้วเวเนซุเอลายังซื้อเครื่องบินรบซูโคย SU-30 รถถัง T-72 และเรือรบตอร์ปิโดโคมารวมทั้งตั้งโรงงานประกอบปืนไรเฟิล AK-103 ของรัสเซียด้วยนายเจลอิงสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจาก International Institute for Strategic Studies ในกรุงลอนดอนกล่าวนะครับว่า S-300 นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกซึ่งก็มี2เหตุผลด้วยกันนะครับที่รัสเซียต้องการให้เวเนซุเอลาใช้งาน S-300 1ก็เพื่อท้าทายอำนาจทางทหารของสหรัฐและ2คือเพิ่มต้นทุนของสหรัฐหากว่าคิดจะใช้กำลังทหารรุกรานเวเนซุเอลาขณะที่โฮเซ่มาลูรันดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของโคลัมเบียและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทหารในอเมริกาใต้เชื่อนะครับว่านอกจากส่งแบตเตอรี่ของ S-300 ชุดใหม่อย่างน้อย4ชุดไปให้เวเนซุเอลาแล้วรัสเซียยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ราว100คนไปยังกรุงคาราคัสเพื่อช่วยในการฟื้นฟูระบบต้านขีปนาวุธนี้ใหม่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 ซึ่งเคลื่อนที่ได้ด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่และติดตั้งระบบเรดาร์นำทางอัตโนมัติสามารถยิงต่อสู้จรวดนำวิถีเครื่องบินรบและโดรนต่างๆได้นะครับรวมทั้งยังมีระบบแยกเป้าหมายจริงออกจากเป้าหมายปลอมได้ด้วยขีปนาวุธ S-300 นั้นมีระยะทำการ200กิโลเมตรแต่เชื่อว่ารุ่นที่ปรับปรุงใหม่นั้นสามารถยิงได้ไกลกว่าเดิมราว2เท่านะครับปัจจุบันมีหลายประเทศที่ติดตั้งระบบนี้นะครับรวมทั้งอิหร่านและซีเรียขณะที่ตุรกีก็กำลังเจรจากับรัสเซียเพื่อขอซื้อระบบต้านขีปนาวุธรุ่นใหม่กว่า S-300 คือ S-400 ด้วยเช่นกันศาสตราจารย์เอเวนเอลลิสแห่ง Center for Strategic and International Studiesในกรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าแม้การเดินเกมล่าสุดของรัสเซียนั้นอาจมีผลให้สหรัฐต้องหยุดคิดหากกำลังวางแผนใช้ทหารแทรกแซงความวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำให้สถานการณ์กลับตาลปัด แต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐสามารถหาทางเลี่ยงระบบ S-300 เพื่อโจมตีทางอากาศแบบเฉพาะเจาะจงใส่ซีเรียมาแล้วและอาจสามารถทำแบบเดียวกันได้หากต้องการใช้กำลังทหารกับเวเนซุเอลาจริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐเองนะครับวันนี้ตัวแทนระดับผู้นำของพรรคเดโมแครตเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวโดยใช้เวลาประมาณ90นาทีหัวข้อสำคัญของการหารือก็คือแผนงานที่จะฟื้นฟูปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและหลังจากการหารือเรื่องนี้แล้วส.ส.แนนซี่เพโลซีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ในฐานะผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าพรรคเดโมแครตกับประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นพ้องต้องกันในแผนงานที่จะปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐอย่างเช่นถนนหนทางสะพานทางระบายน้ำรวมทั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ความเร็วสูงด้วยโดยผู้นำพรรคเดโมแครตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงว่าจะใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงหรือยกเครื่องระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐนี้ถึง2 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับแต่ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเงินทุนหรืองดเงินงบประมาณจำนวนนี้จะมาจากแหล่งใดและผู้นำพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีทรัมป์ในอีก3 สัปดาห์ต่อจากนี้เกี่ยวกับเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน2 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐครับและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า Netflix จะสร้างรายงานหรือสารคดีเกี่ยวกับการช่วยชีวิตของทีมหมูป่าจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปแล้วนะครับข่าวดีอีกด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากจะติดตามผลงานจากบริษัท Higher Ground Production ซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชันของบารักและมิเชลโอบามาอดีตผู้นำสหรัฐวันนี้มีการเปิดเผยนะครับว่าบริษัท Higher Ground Production ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหาของบารักและมิเชลโอบามาตกลงทำสัญญาจะผลิตภาพยนตร์และซีรีส์รวม7 เรื่องให้กับ Netflix ด้วยกันนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาอดีตประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเนื้อหาที่จะสร้างให้กับ Netflix นี้จะนอกจากจะให้ความรู้และเชื่อมต่อผู้ชมแล้วยังจะช่วยสร้างความแรงดลใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น39 จุดอยู่ที่ 26,593 แต่ Nasdaq ตกลง66 จุดปิดตัวที่ 8,095 อย่างไรก็ตาม Standard & Poor's ขยับขึ้น3 จุดปิดตัวที่ 2,946 ครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐหวังให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้มีความก้าวหน้าในสาระสำคัญของการหารือค่ะหลังจากที่จีนและสหรัฐพยายามมาร่วมปีในการยุติข้อพิพาทการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างกันนายมนูชินและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์เป็นผู้นำคณะเจรจาการค้าของสหรัฐเพื่อไปหารือกับตัวแทนเจรจาการค้ากับจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนในสัปดาห์นี้และตัวแทนจากจีนจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อการหารือรอบถัดไปในมุมมองของโจนี่เอิร์นส์วุฒิสมาชิกรัฐไอโอวาจากพรรครีพับลิกันมองว่ากลยุทธ์การเจรจาของผู้นำสหรัฐจะเริ่มจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก่อนจะหารือให้ได้ข้อตกลงการค้าที่ดีขึ้นและยุติธรรมซึ่งจากการหารือกับผู้แทนการค้าไลทิเซอร์ก็พบว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงแต่เครื่องมือในการบังคับใช้ซึ่งจีนและสหรัฐยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ค่ะขณะที่การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปผลพวงของมาตรการภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจำพวกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐนำเข้าจาก ต่างประเทศรวมทั้งประเทศจีนซึ่งเป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำมาใช้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มการจ้างงานในอเมริกากลับทำให้ราคาเหล็กกล้าในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดในอเมริกาที่ใช้เครื่องจักรเหล็กกล้าในการเกษตรที่กำลังเจอมรสุมอีกระลอกจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจากหนึ่งในมาตรการกดดันจีนในตลาดสินค้าเกษตรค่ะต่อกันที่สายการบินสแกนดิเนเวียน SAS ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีกกว่า500เที่ยวบินในวันพุธนะคะกระทบกับผู้โดยสารอีกราว 47,000 คนหลังจากนักบินของสายการบินผละงานประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยไม่มีทีท่าว่าการหารือระหว่างทีมผู้บริหารสายการบินทางสหภาพนักบินและกลุ่มนักบินจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะจนถึงขณะนี้ผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบจากการประท้วงของนักบินที่ผละงานประท้วงขอขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมากระทบกับเที่ยวบิน170ของสายการบินค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าการประท้วงในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อสายการบินเฉลี่ย10ล้านดอลลาร์ต่อวันทั้งนี้สายการบิน SAS ที่มีรัฐบาลสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กร่วมถือหุ้นอยู่ถูกสหภาพนักบินประท้วงขอขึ้นเงินเดือนร้อยละ13จากเดิมที่นักบินมีเงินเดือนเฉลี่ย 93,000 โครนสวีเดนหรือราว 300,000 บาทต่อเดือนและความชัดเจนในเรื่องการจัดสรรชั่วโมงการทำงานของนักบินที่โปร่งใสและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ชาวอเมริกันเริ่มให้ความสนใจกับการทำงานแบบชั่วคราวที่เป็นอิสระกันมากขึ้นในยุคที่ gig jobs หรืองานชั่วคราวที่สถานที่เวลาและรูปแบบการทำงานนั้นยืดหยุ่นกว่าการทำงานในออฟฟิศและพวกเขาก็เลือกค้นหางานที่ใช่ผ่านแอปพลิเคชันที่สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนายวิลเลียมเนเออร์มี gig jobs หรืองานพาร์ทไทม์มากถึง12อาชีพด้วยกันรวมทั้งงานจูงสุนัขและรับชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลค่ะโดยสมาร์ทโฟนของเขาก็กลายเป็นแหล่งหางานและเป็นกระเป๋าเงินคู่ใจไปด้วยเฉพาะงานจูงสุนัขไปเดินเล่นทำรายได้ให้เขาราว100ดอลลาร์หรือราว 3,000 บาทแล้วขณะที่งานชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าเฉลี่ย30คันต่อวันชาร์จรายได้เข้ากระเป๋า200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,200 บาทแบบสบายๆค่ะปัจจุบันข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐนั้นพบว่ามีชาวอเมริกันเป็นแรงงานชั่วคราวหรือ gig worker เกือบ2ล้านคนจากการเก็บข้อมูลเมื่อปี2559ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ก็ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนเพราะว่าทั้งคุณนิติการและคุณสมพจน์ก็ยังไม่ไปทั้งสองคนมีรายงานรอคุณผู้ฟังอยู่คนละเรื่องครับ Voice of America VOA Washingtonเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นไลฟ์สไตล์และเรื่องราวทางสังคมกันก่อนนะครับนางแบบอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียเป็นนางแบบคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สวมชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่รวมทั้งมีผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าฮิญาบถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร Sport Illustrated ฉบับชุดว่ายน้ำปีนี้สมิธตานอร์วอลมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันนำรายละเอียดมาอธิบายเพิ่มเติม
ค่ะเมื่อเอ่ยถึงปกนิตยสาร Sport Illustrated ถือเป็นเวทีแจ้งเกิดของดารานางแบบที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะและในปีนี้ค่ะฮาลิมาอาเดนนางแบบอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียวัย21ปีจะกลายเป็นนางแบบคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สวมชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่หรือชุดว่ายน้ำที่ปกปิดทั้งตัวเหลือเพียงใบหน้ามือและเท้าเท่านั้นรวมทั้งยังมีฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะพันรอบคอขึ้นปกนิตยสารฉบับชุดว่ายน้ำของปีนี้โดยทีมงานนิตยสาร Sport Illustratedยกทีมงานไปถ่ายทำกันถึงเคนยานะคะซึ่งทำให้เธอนึกย้อนถึงความหลังในวัยเด็กที่นั่นนางแบบฮาลิมาอาเดนนั้นมีภูมิหลังที่น่าสนใจค่ะเธอเกิดในค่ายผู้อพยพคาคูมาในเคนยาย้ายมาอยู่ในสหรัฐเมื่ออายุได้7ขวบและเป็นที่รู้จักจากการสวมชุดว่ายน้ำเบอร์กินี่เข้าเวทีประกวดมิสเมเนโซตา USA เมื่อปี2559ด้วยนะคะฮาลิมาอาเดนเปิดเผยกับ BBC ว่าเด็กหญิงที่สวมผ้าคลุมฮิญาบควรมีผู้หญิงที่พวกเธอจะนำมาเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านค่ะตอนนี้เราเห็นนักการเมืองหญิงนักธุรกิจหญิงผู้สื่อข่าวหญิงเธอจึงต้องการจะฉายภาพของผู้หญิงที่สวมฮิญาบที่ประสบความสำเร็จ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมและเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่นิตยสารฉบับนี้กล้าที่จะเสนอความสวยงามของผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้ามิดชิดเรียบร้อยค่ะชุดเล่นน้ำที่เรียกกันว่าเบอร์กินี่นั้นที่นางแบบเครื่องหน้าสวยฮาลิมาอาเดนสวมใส่ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังฉบับหน้าร้อนในปีนี้ได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ชาวออสเตรเลียฮาเฮดาเซเนตตี้มาก่อนหน้านี้ค่ะที่เธออยากจะออกแบบชุดว่ายน้ำเพื่อให้สตรีมุสลิมในออสเตรเลียได้ออกไปสัมผัสน้ำทะเลโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยเรือนร่างที่ขัดต่อหลักการทางศาสนาอิสลามค่ะชุดเบอร์กินี่ที่ฮาลิมาอาเดนใส่ในครั้งนี้มีสีฟ้าสดใสนะคะมีผ้าคลุมศีรษะสีฟ้าเขียวที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเผยให้เห็นเพียงใบหน้ามือและเท้าแต่ยังคงความสวยงามและมีสไตล์รับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงในอเมริกาค่ะอย่างไรก็ตามในตอนนี้ชุดว่ายน้ำแบบเบอร์กินี่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สวมใส่ในสระน้ำสาธารณะบางเมืองของฝรั่งเศสเยอรมนีและในรีสอร์ทในโมร็อกโกนะคะเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการสวมเสื้อผ้าทั่วไปลงสระน้ำสาธารณะแต่ดีไซเนอร์เซเนตี้ผู้ออกแบบเบอร์กินี่ก็บอกว่าชุดเบอร์กินี่ได้รับความนิยมไม่จำกัดศาสนาทั้งในกลุ่มชาวยิวฮินดูชาวคริสต์และกับสตรีที่สนใจสวมใส่เบอร์กินี่ให้สวยได้แบบไม่จำกัดรูปร่างค่ะกำลังวาน VOA วอชิงตัน
ครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูชุดว่ายน้ำเบอร์กินี่ที่ว่านี้เดี๋ยวเข้าไปคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยหรือที่ Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจย้ายไปไหนนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเยติรออยู่แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าเมเดย์นะครับและสำหรับเมเดย์ปีนี้ถือเป็นวันหยุดประจำชาติในกว่า80ประเทศทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามในบางประเทศมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสนั้นมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 7,400 นายรวมทั้งโดรนเพื่อเตรียมรับการเดินขบวนประท้วงในกรุงปารีสส่วนที่เยอรมนีและที่จาการ์ตาก็มีการเตรียมเพื่อจะรับการประท้วงเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวของเมเดย์ครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเยติคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. กองทัพบกของอินเดียอ้างว่ามีหลักฐานภาพถ่ายเป็นรอยเท้าของเยติหรือมนุษย์หิมะซึ่งเป็นรอยเท้าใหม่ความจริงคราวๆเรื่องเยตินี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ที่ใหม่ก็คือกองทัพบกอินเดียออกมาเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรคุณสงพจน์สุภพรมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับในอเมริกาเนี่ยหลายๆคนคงได้ยินชื่อของบิ๊กฟุตหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเขาเรียกไอ้ตีนโตผมไม่ได้พูดไม่สุภาพนะครับเขาเรียกอย่างนั้นกันก็บิ๊กฟุตเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับร่างกายใหญ่โตเกินมนุษย์มนาแล้วก็มีขนหนาก็บอกว่าพบกันตามป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่หิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียกว่าตัวเยตินะครับซึ่งล่าสุดกองทัพบกอินเดียก็ได้โพสต์รูปรอยเท้าขนาดใหญ่บนหิมะนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในวันอังคารนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่พบรอยเท้าของตัวเยติหรือมนุษย์หิมะแห่งเทือกเขาหิมาลัยนะครับทหารอินเดียระบุด้วยว่าภาพถ่ายรอยเท้าที่ว่านี้เก็บได้ในบริเวณค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับใกล้กับเทือกเขามากาลูในเนปาลเมื่อวันที่9เมษายนโดยวัดขนาดรอยเท้าได้ความยาว81เซนติเมตรความกว้าง38เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะครับไม่ทราบว่าจะใส่รองเท้าเบอร์อะไรนะฮะใหญ่เหลือเกินเยตินี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานของชาวเนปาล นะครับเชื่อว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์มีขนปกคลุมเต็มตัวเหมือนลิงใหญ่คล้ายกับบิ๊กฟุตอย่างที่บอกไปนะครับตำนานของชาวเนปาลเชื่อนะครับว่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนั้นเป็นถิ่นอาศัยของเยติแล้วก็มีความเชื่อว่าตำนานเยติเนี่ยเริ่มถูกพูดถึงเมื่อประมาณ350ปีที่แล้วเมื่อมีฤาษีชื่อสังวาดอเจนะครับไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในเขตห่างไกลผู้คนเพื่อให้ได้เห็นวิวของยอดเขาเอเวอเรสต์แบบชัด นะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายมนุษย์แล้วก็ต่อมาก็เลยเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าเยตินะฮะนั่นก็เป็นตำนานของชาวเนปาลที่เขาว่ากันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีผู้อ้างว่าพบเห็นรอยเท้าของเยติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับบ่อยครั้งที่ผลการพิสูจน์ตัวอย่างของ DNA ก็ชี้ว่ารอยเท้าหรือหลักฐานต่างๆนั้นกลายเป็นของหมีสีน้ำตาลที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็บอกด้วยว่าสภาพภูมิอากาศทั้งสายลมและแสงแดดก็อาจจะทำให้รอยเท้าหมีที่เห็นนั้นขยายใหญ่กว่าปกตินะครับก็เลยทำให้หลายคนก็คิดว่าเป็นของสัตว์ประหลาดแล้วก็อ้างอิงไปถึงเยติอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ภาพถ่ายของทหารอินเดียที่โพสต์ใน Twitter นะครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นภาพที่โพสต์โดยกองทัพบกซึ่งแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือนะครับก็มีภาควิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่นะครับของกองทัพบกแล้วก็มีสมาชิก Twitter รายหนึ่งก็โพสต์รูปถนนในอินเดียที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บอกเนี่ยนี่คือรอยเท้าของเยติ สมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเยติเนี่ยอาจจะต้องการลงไปเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งอยู่ที่อินเดียอันนี้ก็เป็นการแซวกันไปนะครับก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับในสิ่งลี้ลับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของเยติก็ยังมีเรื่องของบิ๊กฟุตอย่างที่บอกทะเลสาบล็อกเนสสัตว์ประหลาดต่างๆรวมถึงมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็เรียกว่าต้องการการพิสูจน์กันอีกต่อไปในอีกหลายยุคหลายสมัยจากนี้ครับผมทรงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก็เรื่องราวที่มีรายงานบอกว่ากองทัพบกอินเดียอ้างว่าพบรอยเท้าเยติข้างเดียวนะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์ดตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
แหมคุณทรงพจน์รายงานไปดูสีหน้าท่าทางแล้วเหมือนเป็นรอยเท้าตัวเองเองไม่รู้ขาข้างหนึ่งก็วางลงไปให้คนหายสงสัยก็จะได้จบกันไปเนาะคุณทรงพจน
์ใช่พอถึงตอนนั้นนี่พอดีขาข้างหนึ่งเจ็บอยู่ก็เลยกระเพกก็อาจจะกลายเป็นข้างเดียวนะฮะภาพที่เก็บมาได้ก็เลยมีแค่รอยเท้าข้างเดียว
จริงๆข่าวนี้ออกมาไม่แน่ใจว่าในเวลาใกล้เคียงกันหรือเปล่าเพราะที่ฉันเห็นข่าวหนึ่งนึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่บอกว่านักโบราณคดีพบรอยเท้าเก่าแก่ที่สุดในชิลีมีอายุย้อนไปไม่ต่ำกว่า 15,600 ปีถือเป็นหลักฐานการปรากฏของมนุษย์ที่เก่าที่สุดในทวีปอเมริกาเป็นข่าวใหญ่ที่ฉันเห็นในเว็บไซต์ข่าวของไทยขึ้นมานึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันอ้าวอยู่คนละประเทศอันนั้นอินเดียใช่ไหมคะ
อันนี้อินเดีย
ใช่ใช่ครับ
โอ้เลยสงสัยส่งตกลงไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทำให้คุณทรงพจน์งงแล้วไม่รู้ใครเดินไปทางไหนบ้างนะอันนี้15,600ปีรอยเท้านี้ขุดพบที
่
บริเวณที่เริ่มขุดสำรวจมาตั้งแต่ปี2007อยู่ในเมืองโอซาโนห่างจากตอนใต้ของเมืองซานติเอโกชิลีไปประมาณ820กิโลเมตรฝากคุณสมพจน์แกะต่อให้หน่อยได้ไหมคะ
นะฮะว่าเป็นรอยเท้ามนุษย์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะมีการพิสูจน์ตีความหมาย DNA อะไรกันออกมาก็ว่ากันไปครับ
ใช่คุณจำเริญสงสัยเยติอยู่แล้วคะ
ไม่สงสัยครับผมก็อันนี้ก็อย่างที่คุณสมพจน์ก็สรุปเอาไว้ก็บอกว่าเรื่องของมิธตัวนี้หรือเรื่องที่เล่ากันมาหรือความลี้ลับตำนานทั้งหลายก็มีอเมริกาก็มีบิ๊กฟุต
ใช่
นะครับอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ นะฮะนั่นก็จะเป็นป่าลักษณะรูปแบบป่าอันหนึ่งก็เยตินี่ก็ทางด้านหิมาลัยเป็นหิมะก็มีล็อกเนสมอนสเตอร์อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปแล้วก็เป็นตำนานที่ว่าเล่ากันมาแล้วก็ยังมีความพยายามหักล้างแต่ว่าบางทีความเชื่อของคนเนี่ยมันถึงจะมีหลักฐานมาหักล้างแต่คนก็อาจจะยังไม่ยอมเชื่อง่ายๆครับ
ใช่วันนี้เรื่องรอยเท้าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะคุณนิติการเบอร์กินี่นี่ตกลงว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงในสระว่ายน้ำของหลาย ประเทศใช่ไหมคะ
ค่ะมีตามรายงานก็มีทั้งที่ฝรั่งเศสมีที่เยอรมนีและโมร็อกโกค่ะก็ให้เหตุผลไปว่ามันเหมือนกับการสวมเสื้อผ้าทั่วไปลงไปในน้ำ
ไม่ใช่เป็นชุดว่ายน้ำ
คล้ายๆกับเรานุ่งกางเกงเจเจไปเล่นตามสระน้ำประมาณนี้ค่ะ
ใช่เหมือนใส่เสื้อยืดทับกางเกงแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าข้างในด้วยก็คือมองเห็นเหมือนเสื้อทับกางเกงด้วยแล้วหมวกข้างบนเท่านั้นเอง
แต่ถ้าไปดูชุดจริงๆแล้วมันคือชุด